Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje keturios knygos. Jet Carlsbald knyga, užverstas dienoraštis, Catherine McKenzie, niekada nepasakysiu, Maksiko knyga Raganų medžiokliai, bei Karlo Uwe Knausgardo knyga Mano kova šokis tamsoje. Ši laida parengta su leidyklomis Tyto Alba, Baltos Lankos ir Sofoklis. Šiandien pakalbėsiu apie Jet Carlsbald knygą užverstas dienoraštis. Į lietuvių kalbą šią knygą išvertė Daiva Sajankienė, išleido leidykla Tyto Alba. Jet Carlsbald yra danų rašytoja, o užverstas dienoraštis debiutinis šios rašytojos romanas. Iš karto sulaukė skaitytojų pripažinimo ir išverstas į daugybę kalbų. Kaip jau sakiau, pirmoji jos knyga sulaukė puikių įvertinimų ir ji buvo tiesiog apiberta kritikų liaupsių. Ir pati rašytoja sako, kad iš dalies todėl jai prireikė net 6 metų, kad parašytų savo antrąjį romaną. Nes atrodė, kad lūkesčiai gali būti labai dideli ir ji pati norėjo įstikinti, ką nori rašyti toliau. Abejonės. Taip jį apibūdino laikotarpį po pirmosios knygos išėjimo. Na, jį pasakojo, kad visuomet norėjo būti rašytoja, tačiau negalėjo pagalvoti, kad prireiks tiek laiko, kol jos pirmasis romanas bus išleistas ir kad pirmoji knyga bus išleista, kai jai jau bus virš 40 metų. Na, įdirbo mokytojo laisvalaikiu rašė, tačiau galiausiai suprato, kad nepavyks abiejų šių dalykų suderinti. Kad gana apgaudinėti tiek save, tiek kitus, įmetė darbą, pasakiusi, kad nori rašyti knygą ir atsidėjo romano rašymui. Šią knygą jį parašė per metus. Ir kaip sako pati autorė, iš pradžių net galvojo, kad knyga bus atmesta ir niekas nenorės jos išleisti. Tačiau gavusi galiausiai pasiūlymą išleisti knygą, ji nuvyko su vyru į leidyklą ir prisimena, kad išėję su pasiūlymu jautėsi kaip 9-ame danguje. Na, šis kūrinys, jos debiutinis romanas, yra knyga apie 19 amžių. Gana neblogai perteikinti tą laikotarpį, to laiko Danijos visuomenė, įvairius jos sluoksnius. Čia skleidžiasi visas pluoštas emocijų. Čia matome turtuolių, namų menės ir bohemišką aplinką, dviveidiškumą. Neištikimybė tai kartu ir to laiko įžengimo į 20-ąjį amžių paveikslas. O kartu ir amžinųjų temų palietimas. Visų pirma, tai istorija ir apie meilę, apie moterų siekį gyventi ne pagal taisyklės, išlaisvinti. Knyga apie aristokratus ir idealistus, apie idėjas sklandžiusias to meto ore. Atmosferiškas subtilus pasakojimas, kuriame regis nėra labai daug išorinio veiksmo, tačiau nemažai kas vyksta žmonių emocijose viduje. Tai socialinis, psichologinis tų laikų pjūvis. Ir papasakotas nesenamadiška maniera, kaip kad galima būtų galbūt tikėtis, bet šiuolaikiškai. O šios knygos siužetas yra štai toks. Kopenhaga 1875. Geros šeimos dukra Frederikė ruošiasi tikėti už jauno pastoriaus ir dalyti su juo visais kuklaus gyvenimo džiaugsmais bei vargais. Tačiau laisvamanių būrelių, kurį atsitiktinai patenka ir Frederikės siela, žavus protingas gydytojas Frederikas atveria jai kito gyvenimo galimybę. Šis romanas tikras kaip pats gyvenimas, rašoma knygos pristatyme. 19 ir 20 amžių sandūros Kopenhaga regis galima užuosti, paliesti ir joje apsigyventi. Beveik bergmaniškos dramos, verdančios Frederikės sieloje, amžinas, o vyro ir moters santykių labirintas, sudėtingesnis nei galime įsivaizduoti. Na, pati autorė sakė, norėjusi parodyti pasaulį, kuris įžengė į naujas moralės normas. Ir žinoma, visų pirma, parodyti jį per moterų paveikslus, tačiau taipogi svarbu buvo pažvelgti jai į ir vyro akimis. Kokios kainos pareikalauja laisvė, klausė šioje knygoje autorė. Na, ji taip pat sako, kad jai labai svarbu buvo ir pati romano kalba. Galbūt aš esu senamadiška, sako rašytoja, tačiau visgi man atrodo, kad knygos kalba yra labai, labai svarbi. Tiek šį kartą apie Jet Carlsbald knygą užverstas dienoraštis. Šiandien pakalbėsiu apie kriminalinį romaną. Catherine McKenzie kūrinį niekada nepasakysiu. Šią knygą išleido leidykla Sofoklis, o į lietuvių kalbą vertė Agnė Sunaitė. Catherine McKenzie gimė Kanadoje, Magilio universitete, ji baigė istorijos ir teisės studijas, na ir 20 metų ji dirbo teisininkė, kol galiausiai nusprendė atsidėti vien literatūrai. Ji yra parašiusi daugiau nei 10 knygų, kurios išverstos į 40 užsienio kalbų ir štai mes dabar galime su ja susipažinti ir Lietuvoje, nes kūrinys pasirodė lietuvių kalba. Na, ji iš tikrųjų pati kalbėdama apie savo karjerą, apie tai, kaip ji tapo rašytoja, sako, kad na, galbūt tai buvo ir visai netikėtas posūkis, nes ji sakė, kad niekuomet nelaikė savęs labai kūrybišką asmenybę. Tačiau pradėjusi rašyti, suprato, kad rašymas jai visai patinka ir kaip parodė skaitytojų ir kritikų reakcijos ir jai netgi tas rašymas labai puikiai tinka. Šita knyga, apie kurią mes dabar kalbame, yra parašyta labai populiaria dabar tema labai pagal populiarų scenarijų. Tai yra kriminalinis romanas apie šeimos paslaptis, apie tai, ką mes slepiame vieni nuo kitų. Jei galvojate, kad pažįstate artimus žmonės, galbūt išties jūs klystate. Turbūt jau ne vieną kriminalinį romaną skaitėte pagal panašų siužetą ir štai niekada nepasakysiu, irgi yra parašytas panašiai. Taip pat čia yra šokinėjimų laike, yra besivystantis nesatiški personažai, kas man šiame romane tikrai labai patiko, na ir sukuriama atmosfera, kuri yra ypatinga, kuriai yra autorė skiriamas labai daug didelis dėmesys, yra geras tempas, kurį padeda sukurti, na ir trumpi skyriai, na ir daug kas lygina šią knygą su Agatha Christie. Catherine McKenzie ir pati sako, kad Agatha Christie jai tikrai labai patinka. Tai psichologinis atmosferinis trileris. Ji rašo dažniausiai savo romanuose, ne tik tai šioje knygoje, bet ir visuose kituose, apie šeimą, apie tai, kas vyksta už uždarų durų. Na ir paklausta, kodėl visgi būtent skiria daugiausiai dėmesio šeiminiam gyvenimui, apie tai, kas vyksta tarp vyro ir žmonos, apie tai, kokias paslaptis jie slepia. Jis sako, kad tai dažniausiai žmonės šiurpina ir pritrenkia netgi labiau, negu kad, pavyzdžiui, jeigu rašytų apie kokias Rusijos slaptasias tarnybas. Nes labai abejotina, ar žmonės, ar kasdienis žmogus susidurs su Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Tačiau štai tos šeiminės paslaptis turbūt jaudina visus kur kas labiau ir emociškai skaitytojus paliečia. Na ir pati apie šią knygą autorė sako, kad iš šioje knygoje jie apjungia kelias idėjas. Ji norėjo parašyti apie vaikų stovyklą, apie šeimos klaną, na ir ji norėjo parašyti Agatha Christie stiliaus romaną, apie tai šiek tiek užsiminiau. Na o štai šios knygos siužetas yra toks. Kas nutiko Amandai Holmes? Prieš 20 metų ji buvo rasta valtyje Makalisterių šeimos stovykloje su gilia žaizda galvoje. Tačiau už šį nusikaltimą niekas nebuvo nuteistas. Po tragiškos tėvų žūties Makalisterių vaikai sugrįžta į stovyklą išklausyti testamento ir nuspręsti, ką daryti su paveldėtu turtu. Ryanas nori žemę parduoti, Margo dar neapsisprendusi, Mary mano, kad viską reikėtų palikti kaip yra. Dvynių Keitės ir Lidės nuomonės išsiskiria. O Makalisterių šeimos globotinis ir stovyklos prižiūrėtojas Šonas tikisi neprarasti vienintelių namų. Vis dėlto paprasto balsavimo neužteks. Testamento sąlygose nurodyta, kad žemė jie galės pasidalyti tik išsiaiškinę, kas yra kraupios Amandai nutikusios nelaimės kaltininkas. Tai galėjo padaryti bet kuris iš paveldėtojų ir kiekvienas slepia ką nors svarbaus mįslį įminti. Ar likę gyvi Makalisterių klano atstovai susivienis, kad pagaliau atskleistų tiesą, ar jų paslaptis galiausiai išdraskys šeimą. Taigi, jeigu skaitėte bent kelias Agatha Christie knygas, išgirdę šį siužetą, turbūt pasakysite, kad na, tai jau yra iš tikrųjų kažkas iš šios autorės siužetų ir kažką primena. Ir iš tikrųjų, ši knyga galbūt yra artimesnė detektyvo klasikai nei šiuo metu labai populiariems skandinaviškiams romanams. Na ir tiek apie šią knygą, apie Catherine McKenzie kūrinį niekada nepasakysiu. Šiandien pakalbėsiu apie Maxą Siką ir jo knygą Raganų medžioklė. Šią knygą išleido leidykla Baltos Lankos, o išvertė Urtė Lieponiūtė. Maksas Sikas yra Suomijos detektyvų ir trilerių autorius. Anksčiau jis dirbo rinkodaros srityje, tačiau 2016 metais pasirodžiusi jo debiutinė knyga buvo pripažinta geriausiu tais metais Suomijoje išleistu trileriu. Na ir nuo to laiko jis tapo profesionaliu rašytoju ir ši knyga išgarsėjo ir visame pasaulyje, tapo bestselleriu ne tik Suomijoje, bet ir kitose šalyse. Šiaip pats rašytojas sako, kad visuomet jis norėjo būti režisieriumi, tačiau visgi pasirinko rašytojo profesiją. Na ir tai smarkiai jaučiasi tas jo polinkis į kiną, nes jo knyga yra tikrai labai kinematografiška. Pas rašytojas paklaustas apie tai, kokie autoriai jam labiausiai patinka, be abejo, iš karto pradeda vardinti norvegų rašytojus, švedų rašytojus, suomijų rašytojus, tai yra Jū Nesbo, Stygas Larsonas ir kiti. Žodžiu, tie autoriai, kurie suformavo Skandinavijos kriminalinių romanų žandrą, tie, kurie labiausiai prisidėjo, kad kriminaliniai romanai atkeliavę iš Skandinavijos išgarsėtų visame pasaulyje. Na ir pats rašytojas sako, kad jis supranta, kad norvegų, pavyzdžiui, rašytojai labai smarkiai prisidėjo prie to, kad skandinavų romanai išgarsėtų visame pasaulyje, tačiau jisai mano, kad dabar atėjo laikas Suomijai, nes apie Suomijos kriminalinius romanus mes visgi girdime kiek mažiau ir jo autorius šio nuomonė, Suomijų autoriai netgi rašo tokius šiurpesnius, atmosferiškesnius trilerius, negu jo kolegos, tarkime, Norvegijoje ar Švedijoje. Ir jisai pats sako, kad tikrai pasaulio kriminalinių romanų mėgėjai turėtų akilai stebėti, kas šiuo metu vyksta Suomijoje. Na, o paklaustas apie tai, kasgi turėtų sužavėti skaitytojus jo paties romane, kodėl jisai siūlytų skaityti jo paties romaną, iš karto išbėrė 10 priežasčių, kodėl būtent jo romaną turėtų skaityti kriminalinių romanų gerbėjai. Pirma, knyga yra išties kelianti baimę. Antra, ji yra kinematografiška, skaitydamas jauti, tarsi stebėtumei veiksmą ekrane. Trečia priežastis – ši knyga parodo, kad kiekvienas turi paslapčių. Ketvirta – sužinai apie viduramžių raganų medžioklės. Penkta – kažkiek sužinome, skaitydami šią knygą apie gimtąjį rašytojo miestą. Taip pat sužinome kažkiek ir apie Suomijos kultūrą. Policijos darbas šioje knygoje gerai ištrinėtas, taigi sužinote, kaip iš tikrųjų yra vykdomi žmogžudysčių tyrimai. Veiksmas yra greitas, būsite nustebintas ne vieną kartą, na ir veiksmas be kitako nusikelia ir į Veneciją. Tokias priežastis įvardino pats autorius, na, skaitydami knygą jūs galbūt surasti ir kitų savo priežasčių. Na, tai yra atmosferinis šokiruojantis trileris su daug siužeto posūkių, šiurpia atmosfera, kone mistišku dvelksmu. Na ir be abejo, ši knyga turėtų sudominti ir tuos, kas mėgsta knygas apie serijinius žudikus, kas mėgsta skandinavišką nuarą ir kriminalinius romanus. O šios knygos siužetas yra štai toks. Prabangiame privačių namų kvartale savo svetainėje randama negyva garsaus rašytojo žmona. Elegantiška, juoda suknelė, aukšta kulniai, formuliai vakarieniai padengtas stalas ir veidą iškreipusi gerokai per platį sustingusi juokdurio šypsena. Į nusikaltimo vietą atvykusi vyriausia inspektorė Jessica Niemi įtarė pavienio pamišėlio darbą. Tačiau vos po kelių valandų radus ir antrą auką įmaiškėti, jog slapimai neatsitiktiniai, auka tikrai ne paskutinė. Kažkas labai kruopščiai mėgina atkurti pirmosios nužudytosios vyro romane raganų medžioklį vaizduojamas kruvinas viduramžių kankinamus primenančias scenas. Inspektoriai prieš akis sudėtinga dėlionė, kurios dalimi nenoromis jį gali tapti ir pati. Sleginti ir neiškumų kupina praeitis jėsi, kai slenka iš paieškos kaip šešėlis. Vis persipindama su tyrimu, bet moteris žino tik vieną, jį privalo rasti žudiką, kol šis nepasiglemžia dar vienos aukos. Toks yra šios knygos siužetas. Apie tai yra Meksasiko knyga Raganų medžioklė. Šiandien pakalbėsiu apie Karlą Uve Knausgardą ir jo knygą Mano kova šokis tamsoje. Šią knygą iš norvegų kalbos vertė Justė Nepaitė, o išleido leidykla Baltos Lankos. Apie šį rašytoją ir jo šią garsiją seriją kalbėjau jau ne vieną kartą, tačiau galbūt ir nereikėtų kartotis, tai tikrai Norvegijos literatūrinis fenomenas. Rašytojas, kuris iš šono žvelgiant parašė gana neintriguojančią knygų seriją, tiesiog detaliai, smulkmeniškai parašė savo gyvenimą, savo vaikystę, savo santykius su tėvu, apmąstymus apie kūrybinį pašaukimą, apie santykius šeimoje. Knyga išpažintis ir atrodytų, kad tai gali būti netgi nuobodu, tačiau taip toli gražu nėra. Skaitydami mes esame suintriguoti, kad taip prisiliečiame prie pačios rašytojo sielos, prie jo vidinių išgyvenimų, tai labai intimus pasakojimas. O kita vertus, tai ir veidrodis atsuktas į mus pačius. Esu tikras, kad nemažai kas ras šiuose pasakojimuose ir savo pačių patirties. Neveltui šis rašytojas yra lyginamas ir suprastu pagal jo užmojį, pagal jo rašymo stilių. Beje, lietuvių kalba prieš šią garsiją seriją buvo išleista ir dar viena jo knyga Anapus pasaulio, tiesa, savo metu jį galbūt ir nebuvo labai plačiai pastebėta. Mano kova šokis tamsoje yra ketvirtoji dalis rašytojo išgarsinusioje serijoje. Šį ciklą rašytojo sukūrė 2009-2011 metais, na ir iš pradžių į jį žiūrėjo kaip į literatūrinį eksperimentą ir net nesitikėjo, kad jis taps tokia pasaulinė sėkme. Justė Nepaitė šios knygos vertėja pasakojo apie Knausgardą štai taip. Apie Knausgardą sužinojau dar studijų metais, kai Norvegijoje vieną po kitos imta leisti mano kovos knygos. Didžiulis ažiotažas kėlė ir juokai ir irzulį, nes įsijungius norvegiškos naujienų portalus tekdavo ilgai slinkti puslapį žemyn, kol baigdavosi straipsniai apie mano kovą ir galėdavai rasti žinių apie kitus lyg nebereikšmingus Norvegijos įvykius. Iš pradžių maniau, kad autorius turėtų būti kaip reikiant arogantiška asmenybė, jei mano, kad jo niekuo neypatingas gyvenimas gali būti įdomus plačiai auditorijai. Vėliau perskaičiusi pirmąją dalį, maloniai nustebau, kad arogancijos jo tekste mažai ir jis labai įtraukia. Na, paklausta, kodėl būtent Knausgardo knygos yra tokios populiarios, nes, na, iš tikrųjų jis pasakė apie savo gyvenimą, kuris gali atrodyti nieko neypatingas. Jis sakė štai kaip, manyčiau, kad skaitytoja paperka jo absoliutus atvirumas, be nutylėjimų, be pagražinimų ir drąsa kalbėti apie nepatogius dalykus. Kai gyvename iškreiptoje socialinių tinklų realybėje, to neišdailinto tikro santykio labai trūksta. Jo lėtas pasakojimo tempas nuteikė mane savotišką meditaciją buvimui šią akimirką, kaip atsvarai nuolatiniam skubėjimui. Pamenu, išvertus ilgą debesų aprašymą, dažniau pageldavau akis į dangų. Na šiaip, jo knygos visos dalys yra vertinamos labai skirtingai. Pavyzdžiui, daug kas sutinka, kad pirmoji ir antroji serijos dalys yra vienas stipriausia. O man štai ši ketvirtoji yra labai artima. Jeigu ankstesnėse knygose jis kalbėjo apie santykius su tėvu, apie vaikystę, apie šeimą, čia jis pasakoja apie savo jaunystę, apie bandymą suvokti savoji pašaukimą. Ir čia taip pat surandame atšiauraus grožio Norvegiją. Šioje knygoje pasakojame apie Knausgardą, kai jam yra 18 metų ir kai jis atvyksta į šiaurės Norvegiją, nedidelį miestelį atšiaurėje, bet nepaprasto grožio gamtoje mokyti mokykloje. Na, jis pats menkai te supranta, kaip reikėtų elgtis su mokiniais, na ir tie patys mokiniai yra vos keliais metais už jį jausnesni, tačiau jam svarbus yra visai kiti dalykai. Jisai žino, kad nori tapti rašytoju, tai yra jo didžiausia aistra. Tačiau, žinoma, jaudina jį ir kiti dalykai, tai yra jo brendimo metas. Knyga yra tiesiog persmelktas seksualinės įtampos ir tikrasis jo troškimas yra turėti seksualinių santykių, užmegzti romanus su merginomis. Na ir taip pat jis dalyvauja vakarėliuose, čia yra ir alkoholio, ir vakarėlių, žodžiu, visko čia yra daug. Čia yra daug muzikos, čia yra daug knygų. Tai yra portretas jaunuolio, kuris žengia į suaugusiųjų pasaulį, kuris bando susivokti savyje, kuris bando suvokti, kaip įgyvendinti savo svajonės. Tai kartu ir nepasitikėjimas savimi, o kartu kaip tik ir didelis pasitikėjimas savo talentu. Tai yra istorija apie jauną žmogų, apie jo svajonės ir apie tai, kaip jis kuria savo ateitį. Ir tokia yra Karlo Uwe Knausgardo knyga Mano kova šokis tamsoje. Esu tikras, kad ši knyga tikrai sulauks didelio susidomėjimo, kaip ir visos kitos dalys. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo Šaudrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.